A Marea Atlántica reuniuse hoxe coa plataforma SOS Hostalería para falar das súas propostas para ese novo presco que non dá chegado. E unha das propostas que lles trasladamos é que as axudas directas a pequenas e medianas empresas de hostalería, comercio e sector da cultura teñen que ter unha tramitación moitísimo máis áxil. Por iso o que propoñemos son axudas directas de importe prefixado con declaración responsable e pago por anticipado. Estamos preocupados polo presco porque, malia que estamos chegando a abril, non sabemos nada do goberno local. O goberno local últimamente se afana en publicar en medios de comunicación datos financeiros do Concello que só convidan a preocupación, pero non pon a liquidación e as contas en riba da mesa. Dende a Marea Atlántica, supoñemos que están poñendo a venda antes da ferida para xustificar un presco moitísimo menos ambicioso que o do ano pasado. Nos cremos que ten que ser o contrario. Hai que acelerar agora mesmo xa a tramitación, temos que empezar xa a concretar as medidas que non poden ser menos ambiciosas que as do ano pasado e temos que aprender dos erros para que realmente todo este tipo de axudas e de incentivos rematen chegando onde se necesita de maneira moitísimo máis áxil.